vakið athygli manna í öllu landinu. Það barst þá líka til eyrna Sjabedins fróða, en gildar orsakir höfðu hamlað honum að eiga sæti á samkominni. Fór hann nú til hallar Soldáns þegar dagshitin var megnastur. En er Soldán var þess vís hver komin var, gekk hann sjálfur til mótsviðan og leitt hann inn í skrautlegt herbergi. Bauð hann honum að setjast niður og mælti. Það var óþarfi fyrir því vitringur að fara hingað. Þú hefðir ekki þurft annað en að senda einhvern af þjónum þínum og munum ég fúslega hafa veitt honum allt sem hann hefði beðið í þínu nafni. Vitringurinn svaraði að aðal erindi sitt væri að hljóta þá sæmd að tala stundar korn við hans hátign. Soldán vissi að það orð fóra vitringnum að hann væri stoltur og stórlátur þegar konungar væri við. Var hann því viðfeldin og altillegur við hann. Nú voru fjórir gluggar á herberginu sem þeir voru í og sneri í sína áttina hver. Beitti vitringurinn Soldán að loka þeim og er það var gert sátu þeir góða stund og voru að tala saman. Síðan lét vitringurinn ljúka upp aftur einum glugganum sem vissi út af fjallinu Kiseldaki, það er hið rauða fjall, og spurði konung hvort hann vildi ekki líta út. Soldán gekk það út af glugganum og sá að fjallið og sléttlendið var alþakið riddurum, brin serkjuðum og skjölduðum. Og var það slíkt ógrinni sem stjörnur himinsins. Þeystu þeir að höllinni með brugðnum sverðum. Þegar konungur sá þessa sjón, skipti hann litum og hrópaði dauðrættur. Hvaða óurlegur her er þetta sem fer að höllminni? Sláið ekki slíku áeður herra, segir vitringurinn. Þetta er markleysa. Svo mælti hann og lokaði sjálfur glugganum. Sá þá Soldán ekkert kvikt á fjallinu eða sléttlendinu. Annar glugginn vissi að borginni og lét nú vitringurinn ljúka honum upp. Sá þá Soldán hvar öll borgin Kairó stóð í björtu báli og tóku logarnir til himins. Mikill óurlegur eldsvoði, kallaði konungurinn upp forviða. Þarna brennur borg mín en fagra Kairó til kaldra kola. Sláið ekki slíku á yður herra, mælti vitringurinn. Þetta er markleysa. Lokaði hann þá undir eins glugganum, lauk honum upp aftur og var eldurinn horfin. Nú lét vitringurinn ljúka upp þriðja glugganum og sá þá Soldán hvernig Níl fljótið flóði yfir bakka sína og velti bylgjónum að höllinni eins og í hafróti. Hefði nú Soldán ekki átt að óttast þetta nýja undur því hann hafði séð að ekkert varð úr herliðinu og eldsvoðanum, en samt gat hann ekki að sér gert að hræðast og æfti upp yfir sig. Við erum frá, þetta skelfilega vassflóð sópar höllminni burt með sér og upp svelgir mig og alla þegna mína. Sláið ekki slíku á yður herra, mælti vitringurinn enn á ný. Þetta er markleysa. Og er hann að þið lokað glugganum og lokið honum upp aftur, sást Níl.